про важливе та цінне, про актуальне і наболівше, про сімейне життя. Відверта розмова у передачі «Сімейна біблійна година».
Ось такою гарною мелодією ми залітаємо у прямий ефір. Усім привіт! Сьогодні вечір вівторка, і це означає, що знову в ефірі звучить сімейна біблійна година. І з вами в студії Олександр і Надія Пастушак.
Так, усім привіт! Ми раді, що ви є разом з нами. Нагадаємо, номер нашої студії 0800 30 14 13. Також в нас є трансляція в Фейсбуці на сторінці Радіо М і Сімейна біблійна година. Можете нас дивитись, писати свої коментарі, задавати свої запитання. Ми чекаємо на вашу активність. Також у нас є Телеграм. Можете нам писати за номером 099-228-2808.
І тема сьогоднішньої нашої передачі – це переображення серця. Чому?
Чому саме така назва?
Не дивно, що ми її вибрали, тому що ми якраз накануні святкували вчора
святкували
переображення свято. Господнє. В народі вона звучить як яблучний спас. Про це ми також сьогодні поговоримо. І цікаво просто почути ваші думки або відповіді на запитання. Це що в вашому житті вас могло переобразити настільки, що ви змогли, не знаю, дуже сильно змінитися. Можливо, яка ситуація відбулася з вами. Поділіться, будь ласка, в коментарях, можете подзвонити, ми залюбки будемо слухати вас.
Або також можете поділитися тим, як ви зазвичай святкуєте це свято. Тобто, що воно для вас означає. Тому нам цікаво буде почути ваш досвід, вашу думку на рахунок цього запитання.
Якось на днях запитала свою подругу, що як ти святкувала це свято? І що воно особливо для тебе означало? Вона мені просто відповідь сказала, що вона не знає, що це таке. І просто ходила в церкву, тому що ходили всі. Ну, звичайно, така банальна відповідь і очікувана десь. Тому що люди зачастую не вникають в те, що вони роблять. І що вони святкують. І взагалі, звідки походить це свято і одне і інше, так. Ми сьогодні якраз і розберемося.
Ми думаю, то цікаво і весело ходити до церкви за компанію, тобто разом з усіма. Ну так прийнято, ну так ходять мої батьки, там дідусь, бабуся, все село йде, ну і ми йдемо всі разом, а що я буду вдома сидіти, чи що. Отож, 19 серпня – це особлива дата, оскільки в цей день всі православні християни, вони якраз і святкують це свято – Яблучний Спас. І цікаве значення. Це свято, воно символізує завершення літа та настання осені. Хоча, я розумію, по календарю має бути 1 вересня настання осені. Але чомусь так, не знаю, можливо, історично склалося, що саме 19 серпня зустрічається осінь. І це один із 3 спасів. Тобто це другий спас, тому що є, виявляється, в українській культурі є 3 спаси. Тобто перший спас, він був коли 14 серпня, це був медовий спас. Другий спас – це яблучний, 19 серпня. І вже наступний – це горіховий спас, 29 серпня. Ось так.
Говорячи взагалі про переображення, в мене відразу ж виникає на думці, це правда. Отже, такі слова колись Христос сказав, тому що правда, вона насправді робить якісь круті повороти в житті людей, або вона їх змінює. Ось, що сказав Христос, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. Отже, що означає пізнати правду? Багато людей або мільйони людей навіть вважають себе вільними, хоча насправді це не так. Наприклад, багато з них перебуває у полоні забобонів, дехто має страх перед померлими і старається навіть цих померлих духи їх задобрити тими чи іншими подарунками. Інші навіть панічно бояться смерті, адже не знають, що чекає на них після неї. Ці страхи якраз і впливають на мислення і почуття людей, а то навіть і б'ють по кишені. Чи можна звільнитися від цих страхів? А вже ж, Тому що з Ісусових слів, наведених тих, що я сказала зразу, як він сказав, що пізнайте правду, і правда вас зробить вільними. І відразу ж таки починаємо про те, що ми можемо все-таки позбутися від цього, пізнати правду. А що це за правда? Ми якраз будемо
так, розбиратися. Я з цього розумію, що ми можемо звільнитися від тих, можливо, устроїв, від тих звичних традицій, до яких ми звикли в плані святкування цього свята. Тобто саме до тих традицій, які не мають ніякого відношення до суті цього свята. Чому саме ми святкуємо і що саме ми згадуємо? Яблука, урожай, осінь, чи все ж таки назва свята яке? Преображення Господнє. Тобто ми згадуємо якусь подію, яку пережив Ісус Христос тут на землі. До чого тут яблука? Якраз ми хочемо трішки більше розглянути цю історію. Але ще декілька таких ремарок на рахунок свята Яблучний Спас. Це таке народне свято. На це свято заведено пригощати всіх яблуками і їсти їх самим. Але ці яблука, вони мають бути не просто звичайні там з саду, ці яблука вже мають бути освячені. Тому що вранці, в цей день, 19 серпня, всі мають йти до церкви і освячувати яблука, а також, можливо, навіть інші фрукти свіжі, або щойно зірвані, або новий врожай, іншими словами. Тому і далі, що потрібно з цим робити? Ну, так прийнято. Цими плодами заведено пригощати жебраків, рідних і близьких людей. Але є одна ремарочка. При цьому наривати плоди, а потім їх освячувати, просили дітей. Угу. Чому саме дітей? Тому що дитяча рука ще не згрішила, і тому Ісусикові вона мила. Я коли про це дізнався, я дещо здивувався або був вражений. Ісусу мила рука дитини, тому нехай діти зривають, і нехай таким чином, можливо, Бог змилується наді мною, старшим, який вже дуже грішний.
Але чи насправді діти такі безгрішні? Думаю, що ні, тому що не тільки я про це думаю, а так говорить якраз Біблія. І слава Богу, сам Бог говорить про те, що згрішив Адам, і в Адам якраз згрішили всі люди. Тому нам потрібно всім якраз оця правда.
Так, тому що у нас всіх істина. Є цей перворідний гріх, і тому немає праведного і святого, ну, ні одного. Ось так.
Десь з чимось перечіпляється це свято або яблучний цей спас, можливо, трошечки інше буде звучати, коли ми згадаємо історію про Каїна і Авеля і згадаємо, коли Авель приніс Богу в жертву або в дар, або в дар такої вдячності, чи він хотів подякувати. Це був перший плід, якщо ми пам'ятаємо про це. Це був перший плід, і Богу якраз ця жертва була угодна. Тобто Бог сподобав дуже Авеля і його жертву, а ми знаємо, що Бог жертву Каїна відкинув. І саме цьому, можливо, навіть по цьому може стосуватися десь відношення до цих свят. Ну, наскільки я читала історію виникнення цього свята, воно взагалі походить із язичницьких часів, так? Тобто воно тягнеться десь і аж до цього дня. Але так чи інакше, навіть якщо ми дякуємо за врожай, це непогано, це добре, але яке відношення саме нас є до цього свята? І ще навіть дуже багато є забобон, і повір'я у це свята, коли святкують Яблучний Спас. Отже, коли Буллог почали ставити канон християнства, тоді поставили це свято на 19 серпня, або, можливо, раніше трошки, а потім перенесли. І це свято якраз і співпало, або саме свято Переображення співпало із цим святом Яблучного Спасу. Тому святкують двояко, ось так.
Так, ще декілька слів, що вважається, що на другий день цього свята потрібно з'їсти це освячене яблуко. Але, відкушуючи перший шматок, потрібно загадати бажання, яке уже згідно з повір'я має обов'язково здійснитися. Тобто це таке магічне яблуко, яке може виконувати бажання. Ну, я дещо в цьому сумніваюсь. І ще одне – Крім того, вважається гріхом, якщо забути в цей день про душі покійних. Тому що після церкви потрібно сходити на цвинтар і помянути покійних, і принести їм яблучка. Ну, мене дещо це насторожує, мене дещо це дивує, яким чином я можу помянути покійних з яблуками, чим я можу їм допомогти. Тому що, насправді, Бог дає нам час для того, щоб ми вибрали собі майбутнє. Тобто, де я хочу бути? Чи в раю, чи в пеклі? І вже після смерті мої родичі не можуть нічим мені допомогти, чи, можливо, приблизити мене ближче до раю, чи тому подібне. Тобто, насправді, вже все закінчено. Після смерті вже буде остаточний вирок. Я або там, і тому вже переходу, якогось, можливо, мостика з пекла до раю немає, Біблія про це чітко говорить.
Отже, з приводу цього навіть чимало людей якраз вірять, що духи померлих предків мають якийсь вплив на їхнє життя. І вони вважають, що цих духів треба задобрювати всілякими дарами, і інакше ті розгніваються. Ось так. У результаті навіть дехто влазить в якісь борги, щоб покрити витрати на ці жертви і дорогі ритуали. І, до речі, це не якийсь міф чи якась фантазія. Ми заглянемо в Азію або, не знаю, в інші куточки нашої земної кулі, ми побачимо, як там люди реально влазять в борги для того, щоб задобрити ось цих духів померлих. Інакше вони розгніваються і просто нам буде не здобровати, як кажуть. Так. І тому вони свято якраз вірять в те, що якщо ти задобрив їх чимось, то твоє життя якраз буде налагоджене, все буде хорошо. Окей. Так ось.
На рахунок цього свята я би хотів дещо, як ти кажеш, привідкрити істину, або щоб ми пізнали істину, яка робить нас вільними.
Це... Але ще перед тим хочу тебе перебити, тому так. Що я не договорила. Чому саме, або як Біблія взагалі реагує на це все. У книзі Еклезіаста є записані такі слова, дуже хороші, пише, знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають. Тому справді мертві, вони наче у глибокому сні, вони нічого не усвідомлюють, вони перестали існувати, тому не можуть робити нам ані добра, ані зла. І повний вірш якраз з книги Еклезіаста. Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають. І заплати нема вже їм, бо забута і пам'ять про них, і їхні кохання, і їхня ненависть, та заздрощі їхні загинули вже, і нема вже їм частки навіки. Ні в чому, що після цим тим діється.
Так, на землі їм немає частки, тобто вони перестали існувати для всього земного, але їхня душа, вона далі жива, вона далі продовжує своє існування, і вже яке буде її майбутнє, то це вже вирішує Бог на основі того, що ця людина вибрала в своєму житті. Чи Бога, чи іншу сторону.
Якраз дуже багато ми можемо знайти там в соцмережах те, що люди можуть говорити з духами або з померлими тими, які з родичів. І кажуть, що насправді вони бачили їхнього духа, насправді дух з ним говорив. Але це все підступність диявола, тому що духи, нечиста сила, вони просто, як сказати, внідряються, так? І вони вводять в оману людей, перетворюючись на духи померлих, не знаю, родичів там,
так,
чи ще
так.
Щось.
Вони мають здібність прийняти вигляд родича і прийняти навіть, ну, або говорити їхнім голосом.
До речі, немало випадків таких чула.
І тому здається, що це правда, тому що світ темряви, вони ідеально знають життя,
звичайно,
як наше, так і нашого там родича, який помер. І тому вони можуть спістоляти, говорити якісь історії, якісь факти вже цим родичам. І потім вони ніби говорять ще якесь майбутнє. І ти вже дивишся, бачиш свого родича, чуєш його голос, ти розумієш, що це дійсно він, і ти вже дійсно віриш тому, що він говорить. Але насправді це все сили темряви, які заводять
якраз
людей в цей підступний світ, і потім дуже важко з цього вирватися. Так, тому справді потрібно берегти себе від цього.
Якраз з приводу цього ще є один вірш в Біблії, де написано. До речі, не один вірш такий є, просто те, що стосується зараз явно цієї теми, 1 Тимофія, 4:1. А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Тобто все ж таки ці підступні духи, вони все-таки своїм підступством, підступністю такою зводять людей і заводять їх в оману. І якщо їх слухати, то просто можна відритися взагалі від Бога і так, потрапити таким, не туди, куди нам хотілося.
Так, таким чином люди стають демонізованими, а згодом навіть і одержимими. Тобто вони стають повністю залежними від сил темряви.
Отже, а з приводу правди і того, що говорить насправді сам Бог, який створив нашу душу і який знає тільки те, куди він забирає наші душі. І ми можемо знати це з книги Еклезіаста, і він просто говорить, Бог говорить через Еклезіаста, те, що немає заплати вже їм, бо забута пам'ять про них і їхні кохання, ненависть та заздрощі їхні загинули вже, і немає їм частки навіки, ні в чому, що під сонцем тим діється. Просто запам'ятайте собі цей вірш, і знаєте, що якщо вам будуть говорити про щось, якісь такі речі, то ви можете бути впевнені в тому, що немає ніяких духів тут на землі, крім духів зла і темряви, духів сатани.
Так, а про те, що ж там відбулося, або що означає свято переображення Господнє, ми розповімо вам після невеличкої музичної паузи, тому не перемикайтеся, залишайтеся разом з нами.
Сім'я – це маленький світ, створений любов'ю. Щаслива та сім'я, в якій є християнські цінності. Сімейна біблійна година – це час для збудування вашої родини.
Так, це передача «Сімейна біблійна година» і з вами ми, пастушок Олександр та Надія, і ми говоримо про переображення Господнє, а також про переображення серця, тобто, чого бажає від нас Бог. Якимось таким чином дивним в історії України і православної церкви, тобто, до цього свята приєдналось інше свято, це яблучний спас, якимось чином потрібно святкувати яблука, там згадувати про покійних, тому подібне. Але це все традиції і культури, які не сходяться або суперечить біблійним традиціям або біблійному значенню саме цього свята. Чому ми святкуємо це свято, або чому ми згадуємо саме подію переображення Господнього? Чому? Тому що це була особлива подія у житті Христа, і тому що саме тут Ісус явив свою славу для своїх учнів. Ну, перед цим я хотів би просто коротенько розповісти, що все ж таки, що ж сталося в цей день у житті Ісуса Христа. Ісус був з учнями, і Він каже їм, що дехто з вас, ось тут, ви не скуштуєте смерті, аж поки не побачите Царство Божого. Мені здається, побачити Царство Боже, це можна тільки тоді, коли ти вже помер і перейшов на небо, і ти вже там бачиш і Бога, Царя, і всіх святих, і Царство Боже. Але Ісус каже особливу річ, ви ще не помрете, ви за свого життя побачите Царство Боже. Як саме це станеться? Так от, далі написано, що він бере з собою трьох учнів на одну гору. Бере з собою Петра, Якова, Івана, своїх таких, можливо, найбільш відповідальних чи основних учнів, і він іде, піднімається з ними. І каже, давайте зараз помолимось. І вони почали молитись. Ісус чуть-чуть відійшов, молиться, і під час молитви його обличчя змінюється. Написано, переображається. Воно почало сіяти, світити. Його одіж також стала біла, почала світити, написано, як блискавка. Тобто, це не просто була біла одіж, вона яскраво світилася. Тобто, Ісус почав світитись. Така була його дійсна слава. І після цього біля нього з'являються два мужі. Це Мойсей та Ілля. І вони також сіяли славою. І вони там спілкувалися про те, як Ісус має завершити своє служіння тут на землі, або точніше в Єрусалимі, яким має бути його кінець. І тоді учні, коли це побачили, вони дуже сильно налякались.
Я б сама налякалась.
Я себе теж думаю, вони скільки ходили з Ісусом, бачили його одним тут раз, і він зовсім інший. Ось він сіяє. І ще, крім того, ще два мужі з ним, це патріархи, це святі, яких вони поважали, якими вони гордилися, що ось вони знають і Мойсея, і Ілью, що ось вони їхні предки, тому подібне. І коли вони тільки побачилися, налякались, то в цей момент насувається хмара, хмара з неба, і вона починає їх всіх огортати. І вони ще більше злякалися. Тому що сама хмара, вона символізує присутність Бога. І лунає голос з неба, це син мій улюблений, його слухайтесь.
Дуже така історія захоплююча, як б сказала, тому що я слухаю, це щось надзвичайне відбувалося, щось незвичайне, щось так надто унікальне. І я відразу ж пам'ятаю історію про Мойсея, коли Мойсей одержував заповіді від Бога. І нагадаю коротенько те, що коли він одержував заповіді, настільки була славою Господню наповнена ця гора, де він був, що гора почала диміти, і там було просто страшно до неї підійти. А ось Мойсей сам, коли він зійшов до народу Ізраїля, то в нього лице було настільки сяїло, що він декілька днів перебував, накривав
свою голову,
для того, щоб не осліпити тих, хто був дивився поруч з ним.
Тобто Мойсей відображав Божу славу. Так,
просто і я думаю, ось так, що насправді людина, яка зустрічається з Богом, вона ніколи не буде тою, якою вона була попередньо.
Тою самою вона, тобто вона стає іншою. Тобто в неї відбувається якраз це переображення, або зміна, або трансформація, або іншими словами, біблійними, відродження. Тобто людина стає зовсім іншою. І закінчуючи цю історію, після цього грому з неба, або цих слів Бога, тоді Петро сказав такі слова: «Ісусе, давай ми збудуємо тут 3 намети, один для тебе, для Ілії, для Мойсея, щоб ми тут могли далі пробувати». Тобто він хотів продовжити перебування в цьому небесному або Божому царстві. Ось так, але написано, що він не знав, що говорить, тому що це було короткочасне таке явлення майбутньої слави або того, де вони будуть. Тобто ці учні, вони могли побачити, що їх чекає після смерті, або де вони будуть і якими вони будуть. Тобто, що в них будуть вже відновлені тіла або нові тіла, вони будуть у славі якраз з усіма святими. Ось таким чином. І тоді вони вже спустились, вони тоді нікому нічого не розповідали, тому що Ісус заповів їм, щоб вони вже розповіли про це уже після того, як Христос помре і воскресне. Тобто, уже коли буде формуватися Христова Церква. Ось так.
Наша тема сьогодні якраз про переображення, і не дивно, що ми говоримо якраз про 2 свята, які ми вчора відзначали. Хтось відзначав 2, хтось 1, але не менше з тим. Цікаво те, що коли ми розуміємо правду, і вона якраз не робить нас вільними, тому що ми розуміємо всю істинну правду, яка якраз описується в Біблії. Те, що переображення – це насправді, коли ти входиш в присутність Бога, або ти дозволяєш Богу щось робити в своєму житті, ти ніколи не будеш вже тим, яким ти був раніше до цього. Тому що Бог якраз, він міняє твоє уявлення, він міняє твоє серце, твої думки, і ти просто стаєш якимось якусь новою людиною чи що. Ти просто, це як розворот на 180 градусів.
Так, 100%. Тому що учні, вони піднялись на цю гору одними, але спускались вже зовсім іншими.
Чому? Переміненими розумом.
100%. Тому що вони вже на мить, але перебували в Божому царстві. Вони побачили славу неба, вони побачили славу свого наставника Ісуса Христа, і вони вже були наповнені якраз цим світлом і цією правдою, саме тим, що їх очікує після смерті. Тому я рахую, що також і нам потрібно підніматися на гору переображення. Потрібно в молитві входити в Божу присутність, в Його царство. І також, щоб ми переживали цю переміну, щоб Бог нас через свою силу в молитві, Він нас змінював, щоб ми ставали набагато кращими. Ось так.
Говорячи вже про свято Спас, яблучний Спас, то що якраз не можна робити в цей день, я просто перечислю, а далі будемо розбиратися. Отже, не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом, рукоділля, це вишивати, там шити, напевне. Також краще відкласти роботу в саду і на городі. Також не варто митися в лазні, особливо мити голову. Не варто фарбувати волосся, тому що і також візит до перукаря краще перенести на інший день. Заборонено купатися у водоймах, в морі. Яблука в цей день можна їсти тільки після освячення в церкві. У цей період триває Успенський піст, тому треба обмежити вживання їжі тваринного походження. На яблучний спас в молитвах обов'язково потрібно згадати померлих родичів. Не слід вплутатися в конфлікти, лихословити і бажати іншим зла. А також заборонено вбивати або проганяти комах.
Так, перед цим, як ми починаємо трішечки аналізувати ці заборони, у мене просто, знаєте, такий стає ніби як дисбаланс або контраст, коли ми говоримо про одне свято і про інше. Тобто немає ніякого взаємозв'язку або відношення, тому що там ми говоримо про Ісуса, про учнів, про тих мужів, які з'явилися. Ось відбулося переображення в житті Ісуса і в житті учнів. А тут яблучка, тут що, якісь прикмети, якісь заборони. Тобто це зовсім інша
Давай просто розберемося в тому, чи насправді це потрібно, і що взагалі означає, і що взагалі на рахунок цього говорить Біблія. Тому що не можна працювати. Давай почнемо з цього. Тому що в старозаповідний час, коли Бог, або в час закону, Бог наказав, що субота, вона буде для мене, і ізраїльський народ, він не працював в суботу. До речі, не можна було навіть проходити більше 1 кілометра. Худобу не можна було впрягати, і взагалі худоба залишалася в стайнях, там, де вона була. Взагалі, дуже багато було заборонено в суботу тільки тому, що це постановив Бог. Тому що Бог сказав, субота, вона спочинок, і ви будете робити це, тому що я так вам наказую.
Так, але ця заборона, я тут не бачу, що вона на основі Біблії. Тобто це не
Звичайно.
Субота, це просто, можливо, прив'язали або перетягнули цю заборону з суботи на цей день, і все.
Виходить так, що тільки в цей день не можна там важко працювати, тільки саме в це свято не можна займатися навіть ремонтом, вишивати, і краще не працювати на городі. Тобто це було таке надзвичайно велике свято, в якій не можна було цим займатися. А ще мене здивувало те, що в цей день не можна лихословити, кричати і бажати іншим зла, тому що якщо ти побажаєш іншим зла, воно обов'язково до тебе повернеться.
Виходить, що в інші дні можна. Вчора, завтра можна, а сьогодні не можна лихословити, не можна бажати зла. Тому подібне. Я рахую, або Біблія навіть більше того говорить, що не можна лихословити, бажати зла постійно або
Найбільше ніби в це свято або в якесь одне свято, яке я просто вважаю, що це людина предписала це все. І просто Бог, він завжди говорить на не лихословити, не бажати зла, не заздрити. Це все є заповіді Бога, які були дані, і вони повинні людиною виконуватися кожного дня, не тільки прямо там оце свято, чи відзначений день, чи, наприклад, там, якщо це був Ізраїль, то тільки в суботу. Господь, він говорив завжди виконувати це, тому що це було важливо. Там ще якийсь коментар.
Так, у нас є запитання від нашого слухача. Жан пише такі слова. Наскільки варто дбати про переображення серця наших ближніх? Я рахую, що варто. Тобто ми можемо своїми поступками свідчити їм про те, що їм потрібно змінитися, якщо вони поступають неправильно. Також ми можемо їм дати якісь поради, але насправді переображення – це не тільки моя заслуга або моя дія. Ми бачимо, що переображення зробив Бог. Бог його змінив. Бог змінює серця людей. Якщо ми нагадаємо історію про Закхея, два слова. Він зустрівся з Христом, і в нього відбулося переображення. Вчора він ображав, він кривдив людей, обманював, крав гроші. Він так поступав, тому що він мав певну владу. А сьогодні він що робить? Навпаки, роздає, не гребе гроші, а роздає і просить пробачення. Тобто він став зовсім іншим. Хто це зробив? Це зробив Ісус Христос. Або зустріч Закхея з Христом. Тому якщо ми переживаємо за своїх ближніх, то нам слід вказати, що їм потрібна зустріч з Христом, яка їх змінить. Дух Святий має силу змінювати наші серця. Далі він пише: дякую за гарну програму. Також запрошуємо вас на наше радіо з цією темою. Дякуємо за запрошення. Можливо, ще поспілкуємось на рахунок цього. І далі, чи можна вже тут, на землі, жити вічним життям? Це богословське запитання і дуже цікаве.
І все так, ж таки ми відповімо.
Так, дійсно. Біблія пише, що Царство Боже у вас всередині. Тобто, так, з однієї сторони, видиме царство, ми очікуємо, коли прийде Новий Єрусалим, коли вже буде, уже після скорботи, вже після тисячного царства, після суда Білого Престолу, тоді вже буде вічність, буде рай, і буде в повній мірі проявлене Царство Боже. Але навіть тут на землі ми вже є громадянами неба, і ми вже є жителями цього небесного царства духовно. Тобто воно вже в нас всередині, і ми вже ніби в такому предвкушенні, передочікуванні, коли ми все ж таки вже буквально увійдемо в це Боже царство. Ось так.
Я б дещо додала, дякую за запитання, тому що якщо в нашому серці Ісус Христос є царем, то ми вже автоматично в Його царстві. Тобто так, це Його царство. Якщо ми Його запросили як особистого Спасителя, якщо Бог для нас є царем, отже, ми уявляємося в Його царстві. Тобто або під Його царством, під Його рукою. Тому якщо Його царство і Він керує нашим життям, значить, воно вже є всередині нас. І ми якраз живемо під управлінням нашого царя. Якщо це є Бог, то під Божим царством, у Божому царстві, а якщо це є диявол, то, на жаль, ми живемо якраз у царстві диявола, тому і нам потрібне звільнення від цього. І що Христос якраз і говорить, що пізнайте правду, тобто пізнайте Бога, і Він якраз зробить вас вільними, і ви прийдете автоматично у царство Боже.
Так, 100%. Якщо мій президент є Зеленський, значить я що? Є громадянин України.
Щоб так просто буквально
так,
пояснити.
І якщо мій цар є Ісус Христос, то я є громадянином Його царства, це царство небесного. Ось так. Тому я ще живу тут в Україні,
я просто
живу тут на землі,
туди, все.
Але я вже духовно є громадянином іншої країни або іншого царства, це царство небесного, царство Божого. Дякуємо дуже за це запитання. Тому дійсно учні, вони могли побачити вживу. Це не було просто там видіння чи, можливо, якась притча. Ні. Це було явлення слави Божої, це було явлення Божого царства. І вони могли цим самим що підкріпити свою віру для того, щоб потім навіть вже при важких випробуваннях, при гоніннях вони не зламалися, тому що вони бачили, вони вже знають на власному досвіді, що таке є Царство Боже і що їх чекає в майбутньому. І вони тоді вже були готові помирати, тому що всі учні або всі апостоли, крім Івана, вони померли страждаючи, тобто їх катували, їх вбивали, але вони пішли на це, тому що вони свято вірили Ісусу Христу, вони не зламалися і
вони бачили
вони
Царство
хотіли,
Боже.
Хотіли увійти в це царство, яке вони бачили. Ось так.
Отже, вони бачили Царство Боже, і тому ця віра, вона просто в них укріпилася.
Так, нагадаємо, що це передача «Сімейна біблійна година», і ми до вас повернемось після невеличкої музичної паузи. Не перемикайтесь.
Тепло там, де тебе люблять по-справжньому. Сім'я – це твій шедевр, який ти створюєш власними руками. Будуй свою сім'ю разом з передачею «Сімейна біблійна година».
Отже, як ви переображалися і можете змінювати себе? Ми ще також чекаємо ваших коментарів. І насправді те, що змінило мене в моєму житті, це дійсно усвідомлення того, що я хочу перебувати якраз під царством, під управлінням свого небесного Бога. Той, хто насправді знає мене найкраще, це Бога Ісуса Христа, і тому це надзвичайно кардинально змінило моє життя. Тому що якщо б я не, ну, як би сказати, не дізналася про це, не повірила в це, то я була б насправді в царстві диявола, якраз під його керівництвом. Згадаємо якраз той момент, коли ізраїльський народ все ж таки ходив, бродив по пустелі 40 років, і ось нарешті він попадає в обіцяний край. І що говорить Господь? Там дуже багато є уставів, але один із віршів я зачитаю. Коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчися чинити такого, як Гедота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гедота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ці гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Отже, ці люди, про яких перечислено поступки, і Господь каже, нехай ти не переймай ось це в них, тому що це для мене є гедотою, і тому я й виганяю якраз цей народ перед тобою. Я нагадаю те, що український народ, ми або слов'янський народ, ми якраз і походом з язичників, з тих людей, які вірили свято в Бога Сонця, Бога Місяця і інших богів, яким приписували славу і честь. І це залишилося в наших серцях, і до цих пір ми віримо в різні обряди, виконуємо забобони, ми ворожимо. І я то хочу сказати, що ми звертаємося, як народ український, до духів померлих, ми гадаємо, ми ходимо до чарівників, надіючись на те, на отримання від них якоїсь сили чи передбачення майбутнього. Ось навіть свято, яке є Яблучний Спас, цікаво те, що на Яблучний Спас в молитвах обов'язково потрібно згадати померлих родичів. Або піти на могилу і залишити ті свячені фрукти і овочі, фрукти, які посвятили в церкві, тому що ми таким чином задобрюємо. І ще те, що повинні діти збирати якраз, тому що збирати ці плоди яблук, тому що вони чисті і святі, і в них немає гріха. Це дуже велике заблудження, тому що кожна людина, вона є грішником, вона потребує якраз Божої благодаті і прощення. І те, що потрібно якраз задобрювати духів померлих, це не є біблійна істина, це якраз істина диявола, яку він пропагує, тому що або він залякує, і багато людей бояться. І ось Господь, він говорить про те, що якщо ви будете ворожити, і ще, можливо, знаєте, є такий звичай, коли збирають в такий маленький букетик, там різні трави, чорнобривці, колосся пшениці, мак, це на маковеє, напевне, але от збирають цей такий маленький віночок або букетик і ставлять його оберегом, вже посвячений, ставлять його оберегом у офісах для того, щоб не було зради там своїх підданих там або своїх колег по роботі. І це ніби слугує таким оберегом, тому що саме на це свято, саме ми на це свято ми йдемо святити ці віночки, ці букетики, і ми їх використовуємо як обереги від якоїсь зради і взагалі від якогось, не знаю, зурочення, можливо.
Так, так, на рахунок цього освячення, що потрібно, ну, за народними традиціями святкувати або святити в церкві? Це фрукти, тобто яблуки, груші, сливи, виноград, персики, також деякі овочі, це помідори, морква, також мед і випічка з яблуками. Ось так, ну, такий перелік. І дійсно, те, що ти говориш, є дуже багато таких прикмет, які у які вірять люди, саме на Яблучний Спас. Чому? Тому що ми говорили, що ось, якщо ти з'їш там це яблучко, ти що згадаєш, і воно збудеться. Так, воно здійсниться, це бажання, але якщо це яблуко буде освячене, і його потрібно заїдати медом. Ну, ось така прикмета, або ось такий навіть порядок дій, це ніби як заклинання, ти маєш то виконати, і тоді відбудеться якась магія і відбудеться щось надзвичайне. Ще дещо, що вірять люди, якщо вагітна зранку знайде на дорозі пару гілочок верби, то це ознака того, що з малюком буде все гаразд. Яке відношення має верба до малюка, я не розумію, я не знаю, але ось так, у такі прикмети вірять люди. І ще одне, окроплена священною водою суха гілочка дерева, яка поставлена в офісі, вона збереже від зради і підлості колег. Тобто якась гілочка, вона має бути окроплена, вона має бути сухою, вона має бути в офісі, скільки умов, скільки всього. І ось ця гілочка, вона вас збереже. Не Бог, не його сила, але ось ця гілочка, вона має магічну силу. Яку силу? Не Божу. А яку саме, ви маєте самі здогадатись. Ось так.
Ще хочу додати те, на рахунок освячення того, що ми можемо проносити і освячувати, може там священник, на рахунок цього. Коли Бог створював небо і землю, і все, що наповнює цю землю, всі трави, звірів, в особливості це їжу, яку він дав для того, щоб люди нею насичувалися, то написано, що Господь, коли створив землю і небо, то і все, що на землі, то він дуже був задоволений своєю працею. Він сказав, що це вельми-вельми добре. І написано, що і Бог освятив усе в це. Тобто, все це від закладин світу вже є освяченим. І не потрібно в Бога ще просити якогось освячення, там, чи ходити в церкву, виконувати такий ритуал, нібито це може когось ісцілити, чи мене, там, чи і моїх сусідів, чи моїх родичів. Сам факт цього Господь уже поблагословив цю їжу і освятив.
Так, а тож ми говоримо про свято переображення Господнього, про істинне значення цього свята саме тоді, коли Ісус молився на горі, і його обличчя змінилося, він почав сіяти. Я рахую так, що якщо ми будемо також перебувати в молитві, якщо ми будемо приходити в Божу присутність, тоді ми зможемо що наповнятися його характером, тоді наше обличчя, воно буде змінюватись. Ми ж не будемо такими сумними, злими, нахмуреними ходити і чомусь бажати всім поганого. Ні, ми станемо іншими. Ми будемо сіяти радістю, щастям, ми зможемо бажати людям добра, і ми дійсно станемо набагато іншими. Тобто наше серце, воно зміниться. У нас відбудеться переображення серця, якщо ми будемо виходити на гору, або іншими словами, будемо закриватися в себе в кімнаті і перебувати в молитві. Ми будемо молитися з Богом, який має силу нас удосконалити або нас змінити. Тому якраз я бажаю цього кожному з нас, щоб як на це свято, так і в інші дні протягом нашого життя, щоб ми просто задумувались над цим. Хто може нас змінити? Це може зробити тільки наш Бог, і тільки Він може переобразити нас і змінити нас на краще. Ось так.
І ще хочеться просто нагадати оцей вірш із Біблії, коли Бог сказав, що коли ти будеш входити до краю, що я тобі даю, то не навчися чинити такого, як Гедота цих народів. Отже, Бог прямо і точно сказав, всі ворожіння, всі прикмети, які вони вважали для свого життя цінними, це була для Бога Гедота. І якщо ми будемо поступати так, як поступали наші діди і прадіди, то я думаю, що ніякого благословення ми не можемо тоді побачити від Бога. Але Господь говорить про те, що це для мене Гедота. І ще такі слова, які Господь Ісус Христос сказав. Як у слові моїм позастанетеся, тоді справді моїми учнями ви будете і пізнаєте правду, а правда вас звільнить або зробить вільними. Ось так, якщо у слові Божому ми будемо укріплятися, а слово Боже – це якраз і є правда, істина, і ми будемо в ньому якраз переображатися в подобу Бога.
Так, тому що бажання Бога – це те, щоб ми набули образ Ісуса Христа, щоб ми стали схожими на Нього в плані поведінки, в плані серця, в плані характеру, в плані бажань, в плані всього життя. Тобто, щоб ми стали схожими на Його Сина Ісуса Христа, щоб ми переобразилися. Адам і Єва, вони згрішили в саду, і вони втратили образ Божий, тому що написано, що ми створені що по образу і подобі Божій. І через гріх людина стала безобразієм, вона втратила образ святого і чистого Бога. І тому людині потрібно що? переображення для того, щоб набути знову ж таки той стан, в якому вона була створена. Нам необхідне переображення нашого серця, нам потрібно відродження, нам потрібне змінення всього нашого життя. Тому бажаємо кожному з нас, щоб ми змінилися, або щоб ми, прийшовши до Ісуса Христа, змогли відчути і пережити це переображення серця.
Ось така була сьогоднішня наша тема. Ми прощаємося з вами якраз до наступного вівторка. Бережіть себе!
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.